Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Sati i 2 minuta. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograd 2. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i uvek sve do 10 sati. Danas pričamo o tome kako su dva privrednika u Srbiji iskoristila internet da svoj biznis učine uspešnijim, kako su počeli, šta su naučili, da li je dobar proizvod i dalje najbolja reklama, šta je registar nacionalnog internet domena Srbije spremio za članove Srpske internet zajednice u okviru edukativne letnje promotivne akcije koja traje sve do 1. oktobra. Sa nama uživo Miodrag Ristić, direktor štamparije Deto iz Pančeva, Miloš Mić, vlasnik pekare domaće kiflice, Jelena Ožegović, saradnica za marketing i komunikaciju u registru nacionalnog internet domena Srbije. Dobar dan, dobro jutro, dobro nam došli.
Dobar dan.
Da krenemo redom, ja predlažem da ispričamo na početku priču ili možda Jelena u jednom uvodnom delu da kažemo šta je to registar, odnosno RNIC spremio u okviru ove letnje promotivne kampanje koja još uvek traje, koji su to primeri dobre prakse na koje skrećemo pažnju i besplatni naravno sadržaj koji će pomoći svima koji žele da nešto rade na internetu.
E pa pre svega da pozdravim naše goste zato što su upravo oni dobri primjeri praksi i ilustracija svega onoga o čemu mi pričamo. Pa evo, skoro celo leto. A ideja nam je da praktično sa svim sadržajima koji smo pripremili da trajemo duže i da ljude edukujemo duže i da taj sadržaj koji je spremljen traje onako i da se koristi na neki bolji način. Ono što smo spremili i što će ljudi imati prilike da vide i nakon zvaničnog kalendarskog završetka leta jeste to na korisnih sadržaja koji upravo govore ovo o čemu ono što mi, dragi Miloš, rade, upravo to kako iskoristiti internet za razvoj sobstvenog biznisa, kako iskoristiti sobstvene sajtove i kako unaprediti sobstveno prisustvo na internetu da biste zaradili više, da biste profitirali, da biste jeli na zdravu osnovu postavili vaš mali, srednji ili veći biznis. Tako da eto, bit će prilike i pričat ćemo o tome više, ali evo, ko ima vremena i sad dok nas sluša može da poseti www.domen.rs i u sekciji korisni sadržaj o domenima upravo pogleda te neke korisne sadržaje o kojima smo pričali i zanimljivo je to što imamo i tekstova i saveta i vizuala i video sadržaja i audio sadržaja, što god je ljudima zanimljivo i što god je nekom zgodno da konzumira u različitom formatu, ima dostupno.
A mi sada da iskoristimo priliku što su Miloš Mić i Miodrag Ristić sa nama. Odakle da krenemo? Dakle, pitanje ovo suštinsko jeste kako ste iskoristili internet da svoj posao pre svega poboljšate, da ga promovišete, ali evo ja ću da prepustim vama da nam ispričate.
Pa u našem slučaju ta priča je jako dugačka, znači krenula je Firma je osnovana 92. godine, znači u vreme kad je internet nije ni postojao, praktično nije bio toliko rasprostranjen, pogotovo na našim prostorima. I ja ponekad u šali kažem da smo mi bili deo interneta čak i pre interneta, jer u stvari taj mindset je nešto što smo mi poneli od samog početka, tu neku potragu za novim, ne samo u tehnološkom smislu, već u smislu inovacije na bilo kom nivou. Naravno da čim su se pojavile prvi email i slične stvari, svaku tu novu tehnologiju smo spremno prihvatali i uvek pronalazili neki način kako bi to moglo da se uklopi u našu priču. Naravno, obično kad ljudi pričaju o internetu, prvo što većini preduzetnika i drugih ljudi pada na pamet je njegova marketing komponenta, u stvari ona ideja koji se tiče promocije, ali to je bar u našem slučaju samo jedan od delova. Ja nikad nisam krio, recimo, činjenicu da smo neke od najboljih ideja upravo dobili, da ne kažem preuzeli sa interneta, jer i to je recimo jedna od fantastičnih stvari da se, kao što je koleginica rekla, na internetu se stalno nalaze ogromna količina znanja, vrlo korisnih i upotrebljivih stvari koje su besplatno dostupne i koje mogu da nam pomognu na milion raznih načina. Od samog proizvoda preko ono što bi rekli sva ona 4P, čuvena marketinška i placement, znači mi imamo čak i neke sajtove koji su isključivo namenjeni samo za prodaju, znači nikada nismo imali ništa slično kao malo prodaja, sem na internetu, znači isključivo preko interneta vršimo tu vrstu, znači prodaje sa nekim, da kažem, krajnjim kupcima, uglavnom radimo business to business varijante, znači sa velikim nabavljačima, osim preko sajtova.
A kada ste napravili prvi sajt?
Pa, prva verzija, iskreno rečeno, je bila negde oko 2000-te, ja čak mislim nešto čak i pre toga, pa jedno vreme je bila u nekoj hibernaciji i tako dalje. Mogu da kažem otprilike od prelaska na RS domen da smo baš intenzivno krenuli sa i sa razvojem tih novih sajtova i sa društvenim mrežama i tako dalje. Otprilike kako je sazrevo i da kažem i srpski internet, tako smo i mi povećavali, da kažem, to naše interesovanje. A najbolji deo je bio onog trenutka kad smo shvatili da moramo sami da se više uključimo u to. Znači, kao i svi, počeli smo sa idejom da će nam neko završiti neki sajt koji će da bude parkiran negdje i da radi neki posao. I onda smo naravno u jednom trenutku shvatili da to ne pije vode i da bukvalno mora da se na tome radi intenzivno, da kažem.
Kada to kažete svakom, mora da se radi intenzivno, šta tačno podrazumeva?
Pa pogotovo sad sa pojavom ovih novih, daleko su od novih, ali sa pojavom društvenih mreža, to neko angažovanje bukvalno mora da bude na dnevnom nivou. Znači, prvo kroz generisanje sadržaja. Znači, mi imamo malo sreće da je naš sadržaj vizualno vrlo interesantan. I onda smo se bazirali na to da sve naše proizvode još u fazi nastanka fotografišemo, odnosno radimo mock-upove, idejna rešenja, publikujemo dok su još praktično u fazi odobravanja i tako dalje. Onda kroz u fazi proizvodnje postoje neke situacije koje su vizualno interesantne, pa napravimo neki filmić, pa snimimo nešto što se dešava na kraju. Znači, svaki gotov proizvod se opet fotografiše. I ne samo što se sve to stalno publikuje na sajtovima, nego se publikuje i na stotinama, ne kažem, ja više ne znam ni tačan broj tih društvenih mreža i sličnih lokacija gde se publikuju ti materijali. To nam donosi određenu pažnju, znači neki publicitet između ostalog i ovaj, ali nam donosi i kontakte sa mnogim ljudima koji, znači, uopšte nisu u našoj, da kažem, na ovoj teritoriji, čak ni u regionu, već i iz inostranstva, i to je u stvari ono što je najviše obogatilo naše poslovanje.
A da kažem, evo sad još u uvodnom delu tačno, konkretno šta sve radite, čime se bavite. Ja sam sajt gledala, da, upravo ste zapravo jedan zanimljiv dizajn i neko će možda reći jednostavnije vama da napravite dobar sajt kada imate tako nešto u ponudi, ali svakako nije samo to u pitanju.
Pa nije, evo imamo i gosta koji je opet na nekoj, da kažem, drugoj krajnosti, ali znači nije, poenta je nije samo u šarenolikosti. Vi možete da imate, recimo, jedan proizvod koji će biti doveden do savršenstva i uređen upravo to što je kolega uradio, da, da ga registruje za sve moguće, sve moguće domene i znači da zauzme, da ne kažem, maltene monopolsku poziciju. I imate drugu krajnost koju recimo mi radimo je da tražimo te neke mikro niše, znači kad ukucate, nemam pojma, papirne zastavice, izađe deto. Kad ukucate, nemam pojma, papirne kape, izađe deto. Znači, ja zadnji put kad sam brojao, 230 je bilo razno raznih tako nekih proizvoda, gde smo mi svaki od njih pokušali da dovedemo do, sa, već sam rekao na koji način, sa gomilom nekog sadržaja, tekstova i svega toga, da jednostavno učinimo da nam sajt bude Google friendly, znači da, da pretraživači smatraju da smo mi relevantna lokacija za 230 proizvoda.
Osim vremena, evo Jelene ćemo sada da takođe dati reč, ali osim vremena koje je potrebno uložiti, o kakvom ulaganju mi tu govorimo, dakle, da li je potrebno mnogo ulaganja, da li je, naravno da je prednost ukoliko jedan deo posla možete da obavite sami, dakle, obrazovani ste da možete sami da obavite, ali koliko je tu potrebno, očigledno se isplati.
Pa sad, to sad već dolazimo na klizav teren, šta se sve u ovoj zemlji isplati, ali ajde da ne širimo tu priču. Neminovno je da moraju, znači, kaže se preduzetnik, zato što su to ljudi koji nešto preduzimaju, znači kad kažemo kao preduzmi nešto, znači mi smo stalno, konstantno smo u nekim problemima, znači imamo ili manjak novca, ili manjak energije, ili manjak prostora, ili kadrova, ili nečega, znači nikada nemamo ni blizu nekoj idealnoj situaciji i znači sticajem okolnosti smo prinuđeni da nešto preduzimo. Konkretno, evo recimo, na primjer te fotografije koje sam spomenuo, 2000 fotografija, neka ne zamere prijatelji i poznanici koji se bave profesionalno tom materijom, ali kakav god aranžman da sam napravio sa bilo kojim fotografom, ja to ne bih mogao finansijski da podnesem. Znači, jedino rešenje je bilo nauči sam kako se to radi i šljocaj. Znači, ista stvar je i sa ažuriranjem sajta. Kakav god da sam napravio kakvu kombinaciju, jednostavno taj nivo angažovanja da ti svakodnevno nešto ubacuješ, menjaš, dodaješ, praviš nove sajte, to ne bi mogli finansijski da podnesemo. Znači, jednostavno, to naše preduzimanje se sastoji u tome da moramo da učimo nešto. Ja ponekad razmišljam o tome da je možda je deplasirano u drugoj deceniji 21. veka pričati o toj priči koju Ronic, ja znam da je to njima delokrug poslovanja, oni moraju time da se bave, ali prosto ljudi koji to danas ne shvataju, oni su praktično u prolazu, znači oni koji kreću neki biznis i kažu ja ne mogu ja to sada učim, oni su već završili tu priču, samo je pitanje dana. Tako da, to je to.
No, ono što je Midrag sjajno ilustrovao, oni praktično prate ceo proizvodni proces. I to je ono gde mislim da možda ljudi gube šansu i, jeli, u nedostatku volje, resursa i mogućnosti ne isprate taj proizvodni proces, jer tad kreiraju sadržaj. Mi stalno pričamo, jeli, kreirajte sadržaj, pišite, pravite, radite, ali ono što je u njegovom slučaju zgodno, a i u Miloševom, kada se kiflice prave, verujem da je to vizualno sjajno izgleda, ispratiti proizvodni proces, napraviti par fotografija od toga, napraviti priču. I naravno da nije jednostavno i učenje je osnova toga. A ono što je moje bilo pitanje, samo mi je drago, pored toga što ste pravili sadržaj, jeste li se i oglašavali na Google-u? Pošto ključne reči za koje se dobro pozicionirate u rezultatima pretrage, to je informacija za slušalce. To je za optimizaciju u pretraživačima veoma važno da kada vi imate publiku koja traži papirne kape, reklamne lepeze ili tome slično, da se praktično vaš biznis nađe prvi u rezultatima pretrage, pa bilo to u onoj zelenoj reklami, jeli, u plaćenim rezultatima pretrage ili u organskoj pretrazi. Pa samo me interesuje kako ste tu praksu imali.
Taj deo vezan za marketing je, znači, ovo je bio prvi nivo koji sam pričao, znači vezano za sam proizvod, kreiranje proizvoda i ovaj deo, to se stručno zove SEO, znači Search Engine Optimization, znači da se učinite da vas Google dobrovoljno, da kažem, izlista. Naravno da to nije moguće uvek. Mi smo sticajem okolnosti, pošto znači relativno davno sam krenuo sa nekim privatnim blogom, pa se otvorio jedan sajt, pa drugi sajt i verovatno je Google to prepoznao kao pojavljuje se jedno isto lice na nekoliko mesta i jednog dana je meni stigao neki mail koji sva sreća nisam obrisao, nisam pomislio da je spam, nego sam ga ozbiljno pročitao, gde su mi poslali neki voucher od stotinak dolara u ono vreme, da se poigram, da istražim mogućnost AdWords-a. I to je verovatno najpametniji potez koji su oni ikad uradili. Ne znam da sam pravio analizu koliko smo mi njima do sad ostavili para. To je, To je iskreno čelo, da malo nisam pao sa stolice, ali što si u tome što, što si u tome što mi to jako dugo radimo i sa vrlo smešnim iznosima. Znači, to su recimo iznosi, prvo ne ide stalno, ide recimo nedelju dve dana, pa onda nekoliko nedelja pauziramo, pa već po potrebi, znači bukvalno pratimo analitiku kad nam, kad počne da nam pada broj poseta na sajtu, mi to malo uključimo, posle kad padne mi isključimo. Znači, bukvalno doziramo onoliko reklame, što je fantastično na internetu, možete da imate onoliko reklame koliko vam je stvarno potrebno. Ove, i tu se radi o nekim stotinama dinara, recimo stotine dinara dnevno. Znači, ništa spektakularno. Isto tako i na, na Facebooku, od skoro smo počeli na Facebooku da radimo istu stvar, ono famozno boostovanje postova za 1-2 dolara, ove, dobijete neki dodatni sadržaj koji vam znači, recimo, u tom trenutku. Ove, to je nešto što je jako, jako korisno. Ove, pogotovo za male biznise, zato što znači, internet vam omogućava s jedne strane da, da radite ono kao, sad je, baš sam gledao na, na neku ovaj, emisiju gde pecaju dinamitom, znači možete da radite tako nešto destruktivno, da pravite te neke virale gde ćete pogoditi koga hoćete i koga nećete i tako dalje, ali vam omogućava i da hiruški precizno, znači gađate tačno određenu ciljnu grupu, određeno vreme, šta znam. I pogotovo kad, kad se malo poigrate sa tim, vidite da ako, ako to ne koristite na onaj neki konvencionalan način kako to svi rade, ako malo uključite mozak, onda ćete ustanoviti da možete i sami da smislite nešto. Recimo, evo, naj, najbolji trik iz moje kuhinje je bio da sam gađao ljude iz naše dijaspore koji žive, znači, negde u Nemačkoj, u Austriji, u Belgiji. I kad pogledate na našem sajtu u, u odeljenju, u odeljku ove reference, ustanovit ćete mi je preko 20 zemalja sveta sa kojima smo nešto radili. Odaću vam tajnu. Uglavnom su to, znači, bar dve, tri četvrtine otprilike ove, su ljudi našeg porekla, koje sam dobio na vrlo jednostavan način, tako što sam objavio reklame na srpskom u stranim zemljama. I, logično, znači, da, da su se one pojavljivale samo kod ljudi koji inače koriste kod ovih na računaru instaliran srpski, i tako sam uspeo da za relativno male para dođem do nekih ljudi kod kojih sam ovaj, uspeo da, da napravim početne kontakte.
Da damo sada reči Milošu, da čujemo o domaćim kiflicama, domaćekiflice.rs, dakle, i o početcima, kako ste vi počeli upravo ove, ovo pitanje koje smo postavili.
Pa u suštini slična je priča, samo mi ne koristimo karton, nego brašno, ovo ostalo je vrlo, vrlo slično i ovaj, dok slušam ovu priču, pronalazim negde i našu ovaj, posao. Što se tiče kiflice, smo krenuli pre nekih 5-6 godina, mada pre toga sam se ja intenzivno bavio i nekim drugim poslovima koji su takođe bili vezani za internet još od 2000. godine, tako da sam imao predznanje koje sam samo posle pretočio zajedno sa kolegama u, u pekaru. Ono što je bilo nama jako bitno kad smo pokretali priču sa pekarom, kako da je damo ime. Ime smo tražili po slobodnom internet domenu. Znači, nije dolazilo u obzir da damo neko ime koje već postoji negde na internetu i taj domen zauzet, zato što, zato što automatski, automatski upadate u problem sa tim nekim čovekom koji se bavi sličnim poslom. Došli smo na, na ideju da to budu kiflice, pa sad da li će da budu ovakve, onakve. Domaće kiflice bio slobodan domen.
Pa prosto neverovatno. Jelena, da čujemo komentar.
Ne, savršen prijava, da mogu aplaudirala bih i skakala bih od odreća, ali...
Ajmar Raso biti... ili to...
Da, znači, jednostavno, niko se time nije bavio u toj meri, mi smo to pronašli, onda smo registrovali 5-6-7 domena, domaće kifle, domaće kiflice sa crticom, bez crtice i sve to već što, što ljudima može da padne na pamet kad se kuca internet adresa. I kad smo to osmislili, onda smo tek krenuli posao. Znači, pre toga nije bilo šanse da se krene, jer smo prethodno baveći se poslom razumeli da je internet najbitniji, najbitniji u bilo kom poslovanju. Ono što je nama dodatno dalo vetar u leđa je to što se, nažalost, a na našu sreću, u Srbiji masa firmi ne oglašava preko interneta, pogotovo ne pekare. I svi misle da ako si pekara nemaš potrebe da se pojaviš na internetu, jer, bože moj, svi znaju šta pekare prodaju. E, tu smo mi pokušali da napravimo i mislim da smo u dobroj meri uspeli korak, korak dalje i pokazali smo ono šta mi pravimo, kakav je proizvodni proces, to sve možete videti kod nas, možete da vidite šta mi stavljamo u naše kifle, koliko vam treba vremena kada pozovete da dobijete kifle, koji su ukusi i bukvalno sve pojedinosti što može nekog našeg kupca interesuje, vi možete pronađite kod nas na internetu. To nama u velikoj meri omogućava brzo reagovanje, jer nema potrebe kad vi pozovete da vam mi kažemo, znate, pa to su cene, pa vam mi diktiramo, pa... Znači, vi dobijete sve informacije na internetu, vaše je samo da pozovete i da kažete šta želite da kupite. To je jedan od delova korišćenja interneta u našem poslovanju, što je nama drastično pomoglo. Drugo je ta reklama, koju je već Milorad pomenuo, i to je sad priča koja može da se priča satima, od Facebooka, Twittera, Googla. To su stvari koje su neizbježne u bilo kom poslovanju. Da li vi prodajete autodelove, ili ste pekar, ili ste lekar, šta god, reklama na internetu je poželjna, jer se na taj način privlače ljudi da dođu kod vas na sajt, da vide šta ste, pa će proceniti i po tome, po tom sajtu, da li ste vi možda bolji od nekog drugog. Jer realno, jako je teško proceniti da li je pekara A bolje od pekare B, ako ste vi udaljeni od njih 5 km, osim po tom internet sajtu. I taj internet sajt je u stvari baš prava prezentacija jedne firme. To šta je iza u proizvodnji, to malo ko zna i malo ko može da sazna, ali to, taj sajt je u stvari lična karta vaše firme. I bez toga bukvalno nijedan posao, po meni u Srbiji ozbiljan posao, ne može da funkcioniše. E sad, da ne bi pričao o toj varijanti marketinga i ostalog, to je Miodrag već dosta pomenuo, ja mogu da napomenem gde mi sve koristimo internet kod nas u firmi. Kad smo otvorili jednu pekaru, sve je funkcionisalo ok. Kad smo otvorili veći broj pekara, javio se problem kada ljudi pozovu i poruče. Mi moramo da odredimo u koje će se pekari to praviti. Da ne bismo svaki put zvali pekaru pa diktirali porudžbinu. Mi smo naše sve pekare uvezali preko interneta, preko aplikacije. Kurirske službe s kojima sarađujemo su takođe uvezane na taj isti način. Tako da naša koleginica u call centru koja se javi primi porudžbinu. Nema potrebe nikog da zove. Sve preko korišćenjem interneta, aplikacije, pošalje porudžbinu u određenu pekaru, pošalje kurirskoj službi adresu na kojoj treba da budu isporučene kiflice i kompletna komunikacija kod nas funkcioniše preko tastature, što je drastično ubrzalo rad, tako da mi sad bukvalno od momenta kada čovek pozove, poruči kifle u roku od sati 15 minuta, ali od momenta kada osoba pozove i izdiktira porudžbinu, mi tog momenta krećemo da pravimo kiflice. Mi ih tog momenta pravimo za mušteriju, ispečemo, spakujemo kutije i putem dostavljača dostavimo, i to je najčešće neko vreme sati 15 minuta, što je za ono što mi radimo, gde nemate zamrznuto pecivo, gde se sve pravi sveže, više nego dobro prolazno vreme. S tim što pre par godina, dok sve to nismo uveli, to je ništa ispod 2-3 sata nije bilo. Tako da, eto, to je jedan od načina gde mi koristimo internet, osim onog klasičnog oglašavanja.
9 sati 26 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj danas govorimo o poslovanju na putem interneta, o sajtovima koji pomažu da naš posao učinimo vidljivijim, kvalitetnijim, da bolje komuniciramo sa svojim klijentima ili publikom. Sa nama Miodrag Ristić, štamparija Deto, Miloš Mić, Domaće kiflice, pekara Jelena Žegović iz Rnica. Evo, sada smo razgovarali o tome, između ostalog, vi ste rekli, Miloše, kada padne server, pekari odlože oklagije na nekoliko minuta. Možda ovo dobar uvod za priču, pričali smo o negativnim, o pozitivnim aspektima, da kažemo i koje su poteškoće, jedne specifične, ako možemo da kažemo, mi održe zavisnosti od tehnologije.
Pa upravo tako, naš narod ima onu lepu izreku, kaže, lako se na dobro navići, znači svi smo se mi vrlo, vrlo brzo i lako navikli na sve benefite koje nam donosi sve to elektronsko poslovanje, internet i opšte računari. Ali sve to na nekoj drugoj strani i oduzima nam dosta od onih najbanalnijih stvari, da više niko ne pamti ničiji telefon zato što ga imamo ukucanog u nekom telefonu ili takvom uređaju, pa do vrlo ozbiljnih problema do kojih se dešava, recimo, ipak naše tržište je još uvijek pomalo rovito i tako dalje. I onda, baš nedavno je bila neka polemika na mreži, ja sam se iznenadio da ima još uvijek dosta ljudi koji ne shvataju da bi za normalno poslovanje, ako se već neko oslonio na tu tehnologiju, morao, recimo, da ima, kao što mi imamo, na primjer, dva internet service providera. Što znači da nije vam dovoljan jedan internet, šta se dešava? Upravo to što je Miloš Malače se rekao, samo što mi naložimo oklagi, ali otprilike mnogo toga se desi lošeg ukoliko samo za dan ili dva ostanemo bez interneta ili bez maila ili bez, ne daj Bože, bez sajta, recimo, to bi smatrao kao baš priličnu tragediju, jer nama već desetine godina unazad se dešava da svaki telefonski kontakt, znači svaki kontakt uopšte sa klijentima počinje otprilike ovako. Kao, dobar dan, evo, ja sam na vašem sajtu, ili dobar dan, video sam na internetu da vi pravite to i to.
Da, više mislim da je možda postalo izlišno, zato ono pitanje koje vas ponekad sačeka, gde ste pronašli informaciju o našem događaju kada se rade ankete? Jelena, Miloše, sigurno sam da imate nešto da dodate kada je ovoj temi reč.
Pa, apropo toga gde su nas ljudi pronašli, to je više i nepotrebno. Jedino ako su probali kod komšije, to može da bude, ili kod prijatelja na rođendanu, sve ostali naše mušterije dolaze preko interneta, jer jednostavno ne vidim kako bi drugačije, osim ako isključimo njih mali broj prolaznika koji prođu jednostavno ulicom gde se nalazi naša maloprodaja, ali to je realno gledano, s obzirom da mi se trudimo da pokrijemo veći deo Beograda sa dostavama, onda je to parče ulice na kraju najmanje bitno u celoj prodaji. Ja mislim da je negde ugrubo procene oko 80% naših mušterija dolazi preko interneta. Sad, da li je to Facebook, da li je to Google, da li je to Twitter ili već razni sajtovi koji objave priču nešto o nama, ili to je jednostavno postalo nekako normalno.
I sada pitanje, i naravno to što ste želeli da kažete, ali da pitam, kada je reč o komunikaciji putem interneta i, recimo, držanju sastanaka, ja pretpostavljam da svi ovdje imamo iskustvo držanja sastanaka i online i da kažemo da se sretnemo, da sednemo, da razgovaramo sa ljudima. Današnje vreme i način poslovanja su takvi da je sve manje vremena za komunikaciju, da sednemo svi zajedno u jednu prostoriju. Prilično smo udaljeni kada je reč o saradnji sa, recimo, klijentima ili prijateljima koji žive hiljadama kilometara daleko od nas. Kako su vaše iskustva, razlike i sličnosti, prednosti i nedostaci kad je reč o komunikaciji i sastancima sa ljudima sa kojima sarađujete online i offline?
Pa, vreme se danas toliko ubrzalo da, kao što ste rekli, tehnologija nam je omogućila da i razgovaramo i komuniciramo sa ljudima koji su hiljadama kilometara udaljeni od nas, što je u neku ruku dobro. U drugu ruku, kada pogledamo zapravo kvalitet tih online sastanaka, oni su često jedna muka živa, stalno pokušavanje se kontakt uspostavi, stalno proveramo da li je mreža dobra, Skype puca, nešto pokušavamo da pošaljemo, veza se izjalovi, neko se ne čuje, pa se onda informacije ponavljaju, i to je u neku ruku malo loši, negativnija strana, što čini mi se malo da se ubrzavanjem te komunikacije sa, jeli, umnožavanjem kanala komunikacije koje koristimo, malo kvalitet komunikacije među ljudima opada. Malo ne razmišljamo toliko o tome što ćemo reći, hiperprodukcije informacija i sve čemu smo izloženi malo nas usporavaju i čine da ne obraćamo pažnju i na detalje i na ono što je zapravo smisao komunikacije. Tako da čini mi se da mi danas u naše savremeno vreme moramo malo da se vratimo, malo da zastanemo. Ne mora nužno to da bude vraćanje uživo sastanaka. Opet kažem, sam akcenat treba da bude tome što želimo da kažemo. Kao što je Miodrag malo pre rekao, dešava se da koga neko pozove telefonom i naruči nešto, detalj i jedna pogrešna reč mogu da znače pogrešnu poručbinu i da vam praktično čitav proizvod propadne i da izgubite i novac i vreme i resurse zbog te sitnice koja nije dobro izgovorena i koja nije dobro iskomunicirana. Čini mi se to je negde onako malo savjet. Malo da usporimo, malo da zastanemo i da poneki put više puta pročitamo ono što smo napisali i poslali da bi kvalitet komunikacije bio dobar. Miodrag ima sjajnu ilustraciju, to čini mi se da dobro ilustruje ovo što je Miloš pričao. Imate odličnu ilustraciju gde je u centru komunikacije vaš internet sajt, a da se oko nje nalazi sve vaše društvene mreže i kanali komunikacije koje pored toga koristite. To je odlična stvar i dobra ilustracija ovo o čemu je Miloš pričao. Imate Facebook, imate Google, imate Twitter, ali je centralna komunikacija i sve ono što se vama najvrednije nalazi vezano za vaš biznis, nalazi na vašem internet sajtu. Tako da je to odlična ilustracija.
Upravo iz tog razloga mi recimo forsiramo jedan sistem komunikacije kao zvaničan. Recimo svi smo to vjerojatno doživjeli da neko vam je nešto pisao i sad vi ne znate da li je to bilo na Twitteru ili je bilo na Facebooku ili gde je bilo. Ja upravo iz tih razloga kad se radi znači konkretan posao, insistiram da posljednji mail, znači onaj mail u kome se mi dogovorimo oko svega, koji u sebi praktično sastoji, sadrži jednu rekapitulaciju šta smo se mi tačno dogovorili i kako to se treba da izgleda, da taj mail bude preko zvaničnog, znači RS domena, znači deto.rs i da u tom mailu se praktično nalaze, to bude jedini zvaničan kanal komunikacije u smislu, znači sve kanale prihvatamo za dogovor, za šta ja znam, ali onog momenta kad postižemo dogovor, kada ga, da kažem, formalizujemo, tog momenta insistiram da to bude preko našeg sajta. Ima mali milion razloga zašto to radim. Znači, prvo zato što se nalaze svi na jednom mestu, što može da se isprati cijela komunikacija, što u krajnjoj liniji imamo backupe tih servera, pa imamo znači, za šta ako se desi, ne daj Bože, da nešto negde padne i tako dalje. Znači, imamo i trag kroz vreme redovne backupe, čak i unazad nekoliko godina za komunikaciju koja se desila pre više godina, pa možemo da izvučemo iz te arhive šta je bilo, kako je se tačno teko razgovor. Da ne kažem da je neke ponude. Vrlo često se dešava kao neko nam naručuje nešto što je naručilo pre 5 godina, sad mi treba se setiti koja je cena bila koja je, razumete, znači to je čisto, morate imati i neku arhivu u svim tim stvarima. Ali ako mogu da još jednu stvar samo da kažem, ima i druga, ima i naliče te iste priče. S jedne strane nama komunikacija donosi razne te koristi i tako dalje, ali s druge strane pravi se i taj veliki šum. I onda u nekom smislu čak i gubljenje vremena. Da li vam se nekad desilo da neko kaže, ej, mani mail, ajde da se čujemo telefonom da to završimo. E, recimo, ja sam
pristavljena sa toga. Ili nemoj da pišeš poruku.
Kao, pusti poruku, daj da pozovi me pa ćemo sad govoriti. E, ja sam pristavljena sa toga da za te neke bitne, hitne stvari da ne treba insistirati pošto potom, znači da, Bože moj, svi imamo i taj Viber i šta znam. Meni se dešavalo da imamo komunikaciju sa ljudima iz Švedske i šta znam, pa se upoznamo posle 5 godina i sve to lepo funkcioniše, ali
A to je dobar primjer, izvinite, vi ste sa njima komunicirali i posao čitav završili putem maila ili...
Da se nikada nismo sreli ni videli, da.
Samo ste se dopisivali.
Jeste. Mada, kažem, i u takvim situacijama je ipak poželjno na kraju ipak napraviti taj neki ljudski kontakt, videti se negde, dogovoriti, popiti piće, mislim. Nije sve u tehnologiji, znači treba zadržati neki balans, mislim da ćemo se oko toga složiti.
Da, kafana uvek dobro dođe da se na kraju dogovori posao, da, i složit ću se sa vama, ali evo, na primjer, izneću situaciju kod nas gde komunikacija mailom je fenomenalna, kada u jednom trenutku u roku od 2 sata mi primimo 7 do 8 poručbina putem e-maila, ako bi se komuniciralo sa mušterijom, pritom mušterijama se ne žuri, mogu da sačekaju da dobiju kiflice za sutradan. Ako bi se svakim komunicirali po 5 do 10 minuta, ali često ljudi poručuje za 35 ljudi, ima roštilj, ne znam kojemu kifle trebaju, da li mu treba ovo, koliko komada, da li će slatke, neće slatke. Naše kolege koje rade u call centru mogu, na primjer, 10 klijenata paralelno obrađuju. Tako što odgovore jednom na mail, pa odgovaraju drugom na mail, pa trećem i tako do desetog. Dok prođe pisanje tog desetog maila, onaj prvi je već pročitao, smislio je delimično, onda on odgovara. Tako da nama to pomaže kada imamo veliki broj upita putem maila, da ih nekako u vremenu razdelimo i obradimo. Znači neki multitasking, ajde da se tako kaže, dok bi, ako bi kažem, krenuli jedan za drugim da ih obrađujemo telefonom, to bi nekad značilo da su nam linije zauzete i po sat i po dva vremena. Tako da je ovo primjer kod nas u praksi gde nama ta digitalna komunikacija drastično rasterećuje operatere u call centru, ali naravno svaki ozbiljniji dobar posao je najbolje na kraju završiti u nekom restoranu ili uz neko piće, kafu.
Jedna odlična ilustracija, samo da se nadovežem na Miodraga. Pomenuli ste da praktično svako zatvaranje posla vi praktično vodite preko vašeg emaila koji je na vašem rezdomenu. I to negde stavite za sve koji nas slušaju, ukoliko imate sopstvene biznise, ukoliko imate internet sajtove na vašim internet domenima, vežite i vaše email adrese za vaše internet domene. Zato što ukoliko bi Miodrag zvaničnu komunikaciju poslovnu vodio preko svog Gmaila, Yahoo-a, bilo kog maila i bilo kog besplatnog email klijent servisa, on bi došao praktično u rizik da ukoliko sistem padne, ukoliko njegov nalog na Google ili bilo kojoj toj mreži, praktično da izgubite su svoju zvaničnu komunikaciju, da nemate backup komunikacije, da nemate informacije o tome ko vam je šta kada poručivao, tako da savjet za sve koji nas slušaju, nemojte svoju poslovnu komunikaciju zasnivati na besplatnim mail klijent servisima, nego vežite svoj mail za svoj internet domen.
Et tous les mêmes, macho mais tu, monde me revient infidèle, si prévisible, non je ne suis pas certaine, que tu le mérites, avec de la chance que vous aime, dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mate une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan. Et que j'aime trop les blablabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas. Tu sais, la vie, c'est des enfants. Et comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là tu es présent. Mais pour les élever, y'aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle. Ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu mens. Il n'y a que Kedmos qui est éternel. Moi je suis belle,
c'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve.
9:41, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone. Nama se pridružio u studiju i Đorđe Đorđević. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Vi ste ovde da bismo najavili Smart City Challenge Srbije, ali da prevedemo mi ovaj naziv, i prijave su u toku, što je jako važno, do 10. septembra.
Tako je, radi se o takmičenju za pametne gradove, odnosno tražimo najbolje rešenja za pametne gradove u oblasti tehnologije. To je tromesečni akceleratorski program za timove koji su u ranoj fazi razvoja. Dakle, tražimo ljude koji imaju ideju, koji imaju tim, ali nisu do sada imali nekog iskustva da sa implementacijom te ideje. Mi im nudimo 3 meseca programa koji je jako onako detaljno razrađen i koji će biti prilagođen njihovim potrebama. Ono što je jako bitno jeste da će dobar deo tog programa biti personalizovan, tako da zavisnosti od vrste ideje na koje se prijave, mi ćemo na osnovu toga uspeti da pronađemo mentore. Imamo fantastičnu saradnju sa ICT Hubom, koji već 4 godine za redom organizuje programe ove vrste i koji imaju neverovatnu mrežu stručnjaka iz različitih oblasti, i upravo zahvaljujući njima mi ćemo uspeti da pružimo jedan nesvakidašnji program. I ono što je novina ove godine, uspeli smo da otvorimo Garage Lab. To je prva Internet of Things laboratorija, odnosno hardverska laboratorija u Beogradu, dakle jedan fizički prostor sa opremom. Tu imamo različite mikrokontrolere, 3D štampač, kablove, sve što je neophodno, senzore, sve što je neophodno za ljude koji žele da malo eksperimentišu i testiraju neke ideje za različite proizvode. Čak imamo i one VR naočare, tako da svi ljudi koji uđu u naš program za Smart City Challenge će imati ekskluzivni pristup toj laboratoriji i radionici. Dakle, program će trajati 3 meseca u saradnji sa ICT Hubom, kao što sam spomenuo, i uz finansijsku podršku Friedrich Naumann fondacije, dok smo obezbedili nagradu za najbolji tim, odnosno odabrani tim će dobiti 10 dana razvoja i implementacije tog rešenja uz pomoć kompanije 30 Hills. Tako da je to jedna dodatna motivacija, i stručnjaci iz kompanije 30 Hills će pratiti celokupan razvoj tokom ova 3 meseca obuke.
Gde mogu da se obaveste o detaljima naši slušaoci? Na sajtu?
Tako, sajt sa .rs domenom, smartcitychallenge.rs, odlična se optimizacija, smartcitychallenge.rs, da ponovim još jednom, prijave su otvorene do 10. septembra. I ono što je isto jako bitno da spomenem, ove godine tražimo širi spektar ideja, dakle tu ulazi sve u obzir, dakle Internet of Things ideje, dakle ako ima ideju za pravljenje nekog hardvera koji komunicira preko interneta, zatim augmentovana realnost, koja je isto velika stvar, veštačka inteligencija koja je možda sada top tema u IT krugovima u celom svetu, big data, blockchain, dakle sve te stvari koje mogu da se implementiraju u gradovima i da pospeše, odnosno digitalizuju usluge gradova prema građanima, su dobrodošle.
Svako može da se prijavi, postoje određena ograničenja?
Uslovi su da su svi članovi tima žive u Srbiji, dakle nebitno kog su državljanstva, bitno je da imaju tim i da imaju ideju. Dakle, tim je do 5 članova, individualne prijave ne prihvatamo, dakle bitno je da bude tim od 2 do 5 člana, da imaju neku ideju koja je vezana za pomaganje, odnosno pospešavanje života u gradovima kroz primjenu tehnologije, i bitno je da nisu na toj ideji radili duže od godinu dana, odnosno da ta ideja nije još uvek implementirana, zato što mi hoćemo da im pomognemo da krenu od samog početka. Dakle, ceo program je namenjen onima koji još uvek nisu započeli svoj posao.
Dakle, edukacija, možda možemo sada da u ovom jednom završnom delu razgovora, ostalo nam je još nekih 6-7 minuta, da zaključimo. Stalno je potrebno zapravo učiti. I kada nešto saznate i kada primenite određene tehnologije, tu naravno nije kraj. Pojavi se nešto sledeće, pojavi se nešto novo. E sada, evo pitanje i za Miloša i za Miodraga. Šta vi čitate na internetu? Koje blogove volite? Da li imate Twitter nalog? Šta tamo čitate? Da li imate vremena za to? Na koji način vi stičete znanja?
Pa meni je trenutno najveća inspiracija mi je Pinterest. On mi je, da kažem, neka polazna tačka za sva moguća istraživanja, ali dobro, to je s obzirom da smo mi uglavnom u tom nekom vizualnom svetu, tako da je to i donekle logično. Međutim, evo baš dok ste me to pitali, ja još uvijek razmišljam o ovome što je rekao kolega Malčas, zato što dok je on iznosio svoju priču o razvoju pametnih gradova i o augmented reality ili virtualnoj realnosti, ja se setim kako mi u magazinu stoji nekih 2000 sočiva za one cardboard VR praktično naučare i kako bi to recimo bila super varijanta da se to uradi neki turistički program za, ne znam, kako je izgledao Beograd ranije, kako izgleda danas i tako dalje. Tako da dajem ideju ovim klincima koji razmišljaju o tome gde mogu da nabave vrlo jeftine cardboarde, a one nek urade aplikacije. To sa što sam rekao je prilike ilustracija. Znači, ako ste koncentrisani, ako ste preduzetnik, privatnik, vi ste praktično to od ujutru u 6 sati kad ustanete do uveče u 12 kad legnete. Znači, 24 sata bukvalno skupljate sa svih strana sve što, svaka ideja, svaka reč izgovorena u prolazu, da ne kažem u gradskom prevozu, sa radija, nebitno, sve se uklapa u tu neku celinu. I onda, znači, može dolazite do tih nekih novih ideja i tako dalje. Od blogova, ja sam između ostalog poznat na mreži kao Detozin po blogu detozin.detors i taj blog vodim već, ja ne znam, 8 ili 10 godina, tako. Ima dosta, već nisam odavno gledao. Nešto sam malo stao u međuvremenu, ali u svoje vreme, dok su blogovi bili u da kažem, ekspanziji, tad je postojala čitava mreža ljudi gde smo svi međusobno razmenjivali te ideje. Sad se to dobrim delom preselilo na Facebook i hoću da kažem, i Facebook zavisi kako ga koristi. Ako ga neko koristi da pronalazi znanje i da pronalazi zanimljive sadržaje, može naći čak i tamo. A opet, ako koristite samo za neko političko nadmudrivanje i tako nešto, i to ćete naći tamo. Ista stvar i sa Twitterom. Na Twitteru također Detozin, na YouTubeu također Detozin, ima i Detoras, imaju kutice.com. Znači, koleginica je spomenula tu neku moju šemu gde je u centru sajt deto.rs, pa su oko njega ti satelit mikrosajtovi, pa su oko toga te neke silne mreže i profili na specijalizovanim sajtovima i tako dalje. A povratna inspiracija, ona, kažem, stiže iz najrazličitih izvora.
Miloše?
Pa, slična priča u suštini. Što se tiče samog radnog vremena dok sam na poslu, informacija naravno ima i previše, a kući privatno, kad krenete da odete na Facebook, on vas odvuče na YouTube, sa YouTube-a pronađete nešto zanimljivo, pa krenete da to češljete po Wikipediji i to vas odvuče ko zna gde. Znači, inspiracije svud ima, samo treba da se čovjek skoncentriše i da prepozna. Na internetu su ljudi već skoro sve izmislili, samo je poenta da se skoncentrišete, da prepoznate šta to neko radi, i kad izmiksujete 3-4 dobre ideje, možete jako, jako dobre stvari da saznate.
Jelena?
Ono što ja u poslednje vreme, na što sam, da kažem, totalno navučena, jesu podcasti. To su audio sadržaje i audio emisije koje možete pratiti preko pojedinačnih aplikacija ili downloadati direktno na sajtovima gde su podcasti. A ono što savjetujem i našim slušalcima jeste najpre slušanje podcasta koji prvo nemaju veze sa vašim biznisom, koji nemaju veze sa onim čime se bavite, jer upravo takvo slušanje nečega što vas inspiriše, što vam daje ideje i što vas tera da vam um odluta na kratko, upravo je to naučno dokazano da je najproduktivnije za mozak. Zato što dok slušamo nešto što nema direktno veze sa onim čime se bavimo, mozak ima vremena malo da odahne, i to je zapravo period i vreme kada smo najproduktivniji, kada nam najbolje ideje dolaze na pamet. Tako da ja slušam nešto što je vezano i za posao i za edukaciju, a najbolje učim kad imam neki problem i kad jurim i brauzujem internetom onako, jeli, totalno nervozno da nešto pronađem, tad pronalazim stvari koje mi inače nisu potrebne, a koje iskoristim kasnije. Tako da svakako je negde savjet, koristite internet i slušajte sadržaje i kada imaju veze sa vašim biznisom i kada nemaju.
Ali nemojte zaboraviti ni papirne knjige. Evo, recimo, nedavno sam u jednoj papirnoj knjizi pročitao, zove se Kako doći do ideja. Jedino što ne mogu sad, nažalost, 55. godina, pa ne mogu da se baš setim svakog detalja, uključujući i autora, izguglaćete lako naslov, sam zapamtio. Nalazi se upravo to o čemu je koleginica maločas pričala, znači period inkubacije je jako bitan, znači informacije nas bombarduju sa svih strana non stop, ali je povremeno potrebno uraditi ono što sam ja nedavno uradio, otići negdje na odmor i pustiti glavu, potpuno isprazniti od svega i slušati talase i tako dalje. I onda u tom periodu inkubacije, posle kad se vratite u ovu našu civilizaciju, ustanovite da vam je odjednom počinju da bujaju neke stvari. U stvari, šta se dešava? Dešava se da svi ti utisci koje ste skupili sa strane se provare, bukvalno se iskombinuju, i upravo u tim trenucima kad dopustite mozgu da on u stvari odradi svoje, dođe. Ja nisam vernik onog tipa da se sve dešava u zadnji čas i da morate da budete pod nekom jakom presijom. Mislim da je podjednako važno i da imate trenutke opuštanja.
E sad, Đorđe, ostalo je 10 sekundi da vi kažete šta čitate na internetu.
Sve što, bukvalno svaki dan učim. Ja kao politikolog, došao sam na ideju zajedno sa svojim kolegama da osnovimo Smart City Challenge upravo tako što smo čitali puno i došli smo i na ideju, skupili smo različite ideje, inkubacija i eto.
Evo, meni je ostalo na kraju vreme, pomenula je Jelena podcast ima Radio Beograd 2 i emisija Digitalne ikone, koja ima i svoju mail adresu tamara@digitalneikone.rs. U današnjoj emisiji danas su sa nama bili Miodrag Ristić, direktor štamparije Deto iz Pančeva, Miloš Mić, vlasnik pekare Domaće kiflice, Jelena Žegović, saradnica za marketing i komunikaciju registru nacionalnog internet domena Srbije, Đorđe Đorđević, koji je pričao Smart City Challenge Srbija. Današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Ivana Kastanović, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišića. Ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.